Tere kuulama taas Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja täna oleme eetris koos publikuga, fotograafiska kohvikust. Publik palun tehke häält, näidake, et te olete siin. Väga kena, nüüd meil on tõendusmaterjal, et see salvestus päriselt juhtus. Minu vestluskaaslasteks on täna Ott Puumeister ja Sveta Grigorjeva. Räägime sellest, missugune on arvamusvabaduse seis Eestis, eriti kui teemaks on rahvusvaheline poliitika, aga teistest küsimustest ka. Ja meie vestlust arendab üks väga konkreetne juhtum, millest Ott kirjutas juulikuu Vikerkaares, palun kõigil lugeda, ja see juhtum on järgmine. 5. novembril aastal 2023 toimus Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus Palestiina toetuseks. Ja sellel meeleavaldusel olid mõnel protestijal kaasas plakatid, kuhu oli peale kirjutatud loosung Jõest mereni Palestiina saab vabaks. Selle loosungi avaliku kasutamise eest said meeleavaldajad politseilt trahvi ning Harju maakohus leidis, et protestijad õhutasid vaenu ja toetasid inimsuse vastaseid kuritegusid. Seda hinnangut toetas ka Tartu semiootika rakenduskeskuselt tellitud ekspertiishinnang. Poolteist aastat kohtukäimist hiljem leidis riigikohus, et see loosung sellel hetkel ikkagi vaenu ei õhutanud ja trahvid tühistati. Nii et just kui lõpp hea, kõik hea. Protestijad said õiguse, arvamusavaldus Eestis kehtib, Palestiinale on lubatud toetust avaldada. Kuulsin, et avaldati ka täna, kui meie president kohtus Iisraeli presidendi Isaac Herzogiga. Nii et miks üldse sellest teemast rääkida? Minu mõelest oli päris huvitav, et Ott ja Sveta olid mõlemad väga kiiresti nõus, kui ma selle ettepaneku tegin.
Midagi polnud teha.
No võt, aga Sveta räägi, et miks ei olnud midagi teha, et miks peaks avalikust see poolteist aastat kestnud kohtus, aga jätkuvalt huvitama, olgugi, et just kui on joon sellel alla tõmmatud.
No ma peale tõmbaks veidi laiemaks korra selle, et mulle tundub, et iga kord, kui mina või mu kolleegid on võtnud sõna Palestiina teemal, on see kohanud sellist väga kohati räiget kriitikat, tühistamiskatseid, Ja selles mõttes on mingite teemadel tihti peale raske ka rääkida mitte selle teemadute, või ka selle positsioonid, kus sina nagu räägid või kes sa nagu oled. Et selles mõttes sellise nagu konteksti toimine on alati minu jaoks hästi oluline. Et selles mõttes, et kui sa räägid teatud teemadel, on alati oluline märgata, et kellel on võimalus selle teemal rääkida ja kellel on sellel teemal võimalus mitte võib-olla niimoodi sellisel kui rääkida nagu avalikuses oleks vaja. Ja kuna endiselt Palestiinas toimub genotsiid, siis ma leian, et sellel teemal peab rääkima ka Eestis.
Ott, miks sina mõtlesid, et peaks selle asja jälle kastist välja kaevama?
Ma tegelikult tahtsin seda kastist välja kaevata juba väga ammu, aga nüüd oli tekkis selline võimalus, kuna kohtuprotsessid on läbi ja ma saan avalikult rääkida sel teemal. Aga üldisemalt võttes umbes samal põhjusel, et nagu Sveta ütles, et Eestis jätkub endiselt või Eestis tundub, et on jätkuvalt vastu võetud selline üldine lääne meedia ja poliitikute konsensus, et Iisrael on see õige riik ja Palestiina on siis kamp terroriste, kes siis lihtsalt öeldes ei ole nii palju väärt kui meie, eks ole, ja seetõttu on ka väga keeruline üldse, eks ole, kui keegi ütleb, et ta toetab Palestiinat, siis on kohe, et sa toetad terroriste ja asjal lõpp, et nii ei ole ikkagi ilus teha, et oleme kõik ilusti viisakad ja räägime asjadest edasi, et meil on küll kahju, nagu Iisraeli president täna ütles, et meil on küll kahju, kui süütud surma saavad või neile kahju tehakse, aga mis seal ikka?
Ja mulle tundub, et siin on kaks dimensiooni, mis on üksteisest natukene erinevad, et üks on see üldine foon, mida levitab Eesti meedia ja mis avab ennast siis, kui keegi näiteks võtab meedias sõna Palestiina kaasuse teemadel ja siis teine dimensioon on siis konkreetselt selline riigipoolsed sensuurikatsed, eks ju, mida see kohtusaaga mingis mõttes esitab, eks ju, konkreetselt katset ühte Palestiinaga seotud loosungit ära keelata. Nii et ma tahaks kõigepealt natukene avada seda kohtusaagat, sest et võib-olla kõik ei ole seda artiklit veel lugenud ja ei ole sellega päris kursis. Ja selles kohtusaagas mängis üsna olulist rolli semiootika rakenduskeskuselt tellitud ekspertiishinnang, mida siis paluti sellele loosungile Jõest mereni ja kus küsiti, et kas see loosung on keskmise mõistliku eestlase jaoks tõlgendatav kui üleskutse inimsusvastaste kuritegude sooritamiseks. Et Ott, kas sa valgustaksid natukene seda, et mida see ekspertiis täpselt endast kujutas või mis rolli ta selles kohtusaagas mängis?
Minu teada siis Harju maakohtus mängis ta üsna olulist rolli, et seal isegi üks Harju maakohtunik meedias vist ütles, kui ma õigesti mäletan, siis et me ei saa enne ekspertiisi laekumist siis kohtuprotsessiga edasi minna, et selle ootame selle ära, et sealt selgub, kas inimesed on süüdi või mitte. Nii et Harju maakohtus ta mängis suurt rolli, aga riigikohtus enam mitte, sellepärast et seal ta minu teades tõendite hulgast või vähemalt teda ei võetud niivõrd palju arvesse. Aga ta, nii et Harju maakohtus siis põhimõtteliselt, mida kohtunikud või sealt oodati, mulle tundub oli see, et nagu semiootikud teeksid otsuse ära nende eest, et mida siis teha. Aga siin võib-olla peaks täpsustama, et semiootiline ekspertiis ei saa tegelikult kunagi teha sellist otsust ära kohtunike eest või kohtunike tööd ära, et neil ei ole seda pädevust lihtsalt, et mis semiootik saab ekspertiisis teha, on pigem see, et öelda, mis on need võimalikud kontekstid, kus siis konkreetne väljend või märk või sümbol saab mingi spetsiifilise tähenduse omandada, jah?
No aga mida see ekspertiis siis ütles selle kohta, mis kontekstides seda selle asetas?
Siin ongi nüüd selle konkreetse ekspertiisi probleem, et see konkreetne ekspertiis tegigi otsus ära, et kuigi ta ei oleks seda tohti. Ja tema ütles, et väljend Jõest mereni on üheselt mõistetavalt siis seotud inimsuse vastaste kuritegude ja genotsiidi toetamisega. Nii et see oli see vaieldamatu otsus, mis seal siis tehti ja ta tõlgendas siis Jõest mereni väljendit ainult lähtuvalt Hamasi hartast, et mingeid muid tõlgendusvõimalusi ta välja isegi ei toonud, lihtsalt ütles, et see on kõige põhjendatum ja let's run with it. Et muud seal ei olnud. Aga noh, isegi selle harta tõlgendamisega tegelikult on probleeme siin. Et kui tohib, siis ma toon paar näidet.
Oh, jah.
Et näiteks, et ekspert siis tsiteerib Hamasi hartat, mis on siis 2017. aasta uuendatud dokument, 1988. aasta omast. Nii, Hamas lükkab tagasi kõik alternatiivid Palestiina täielikule ja lõplikule vabastamisele jõest kuni mereni. Ilma, et see vääraks sionistliku üksuse eitamist ja ilma, et loobutaks Palestiina õigustest, soovib Hamas täielikult suveräänse ja sõltumatu Palestiina riigi loomist, mille pealinnaks on Jeruusalem. Ja siin siis lõpetab ekspert lause ära, paneb kolm punkti, aga lause läheb edasi. Niimoodi, mille pealinnaks on Jeruusalem nende piiride järgi, mis sätestati 67. aastal. Ehk siis rahvusvahelistelt tunnustatud piiride järgi, millega siis eraldatakse Iisraeli ja Palestiina okupeeritud alasid. Nii et see ei ole lihtsalt, eks ole, meelsuse avaldamine enam, vaid see on midagi muud. Ja noh, selliseid väiteid Hamasi harta kohta, millel tegelikult selles hartas endas ei ole alust, leiab siin veel. Et näiteks ekspert ütleb, et Hamasi dokument sätestab väga selgelt, et Hamasi eesmärk on vabastada maa sionistlikust projektist, mis funktsioneerib judaismi ja juutide kaudu. Samas on Hamasi hartas kirjas, et Hamas kinnitab, et on konfliktis sionistliku projekti mitte juutidega. Nii et see on siis hartas kirjas. Aga et ekspertiisis on nii-öelda täiesti vastupidine, vastuoluline tõlgendus sellele tekstile antud.
Ja. Selle ekspertiisi juures on ka üks teine küsimus, mis minu mõelest illustreerib päris hästi seda, kuidas juristid või õigussüsteem näevad tekste ja tekstide funktsiooni mõnevõrra teisiti, kui seda näevad näiteks luuletajad või kirjandusteadlased või teised inimesed, kes igapäevaselt tegelevad tekstide ja nende mitmetähenduslikkusega. Ja see seisneb selles ülesande püstituses, et kui me saame teada, mida tähendab loosung jõest mereni keskmise mõistliku eestlase jaoks, siis on meil nagu teada kõik, mida teada on tarvis. Ja siis ma mõtlen oma peas näiteks sellele, et noh, et kui näiteks Venemaal mõni institutsioon tahaks teada, mida keskmise mõistliku venelase jaoks tähendab näiteks Ukraina positsioon sõjas, siis keskmine mõistlik venelane, kuna ta elab suhteliselt propagandistlikus info väljas, tõenäoliselt ütleks, et noh, see on kõik selge, et ukrainlased on fasistid. Ja see oleks täiesti nagu loogiline keskmise venelase positsioon arvestades, millises kontekstis ta elab. Sveta, kuidas sina mõtled sellest, et sellest ülesande püstitusest, et kas sina mõtled tekstidest niimoodi, kui sa neid kirjutad näiteks, et huvitav, et mida see võiks tähendada keskmise mõistliku eestlase jaoks?
Ma arvan, et ühe korra ma mõtlesin ja siis ei tulnud välja päris nii, nagu ma tahtsin ja see oli Roosia kõne kirjutamine, sest et minu suuri mure, kui see Roosia kõnega, oli see, et ta oli minuks liiga lihtne tekst. Ma kartsin, et mina luuletajana oleksin võinud kirjutada midagi natukene kujundi keerulisemat või kujundi rohkemat. Ja siis, mis nagu tagasi sides selgus, ja siin ma ei räägi isegi keskmisest eestlasest, ma ei ole isegi kindel, mida see tähendab, aga väga paljud minu jaoks intelligentsed inimesed ei saanud ära kõige lihtsamatest kujunditest. Ja siis ma sain nagu aru, et oh, wow. Et see minu suurim mure, mis oli seisnes tõesti teksti liiga lihtne olemises, tegelikult oli välja, tekst oli liiga keeruline. Tekstist ei saadud aru. Noh, sinna otsa siis ka veel see sama kontekstis, et kes räägib, mis on minule kui näiteks Eesti venelasele või naisele üldse nagu võimalik avalikus kursuses rääkida ja nii edasi, nii edasi. Aga kui me räägime ühest mereni loosungist või sellest mõttest, siis ega mina algselt ka ju ei teadnud, mida see tähendab. Mina internetile ligipääsuga inimesena googeldasin, otsisin erinevaid tekste, otsisin erinevaid podcaste, nagu ma arvan, normaalne inimene ikka, ja see, kuidas mina seda mõtestan, ei ole kohe kindlasti, kui inimene ütleb jõest mereni Palestiina vabaks, minu jaoks see on kutse vabadusele, see on dekolonialistik kutse okupatsiooni lõpule või lõpetamisele, rahvaste normaalsele eksisteerimisele, ühisele eksisteerimisele, kohe kindlasti oles üleskutse kellegi hävitamisele. Ja kui ma olen käinud Palestiina miitingutel, protestidel või selle samal miitingul ma olin ka kohal, kui ma õigesti mäletan, see oli ju see, kus me panime mõrvatud laste nimesid vabaduse väljakule kleepisime, samal paperil oli ka nende vanused kirjas. See meeleolu, mis seal oli, oli tegelikult leinaline, see oli väga, see meenutas mulle mingis mõttes nagu matuse protsessiooni ja siis, mis sellest tänu siis sellele trahvimisele ja ka meedia kujutamisele tekkis, noh, mulle tundus, et kui ma nagu selle keskmise eestlane oleksin siis lugenud seda, ja keskmine eestlane ka olen, ma arvan, noh, olemata siis näiteks Palestiinaga solidaarne, ma arvan, ma oleksin tõesti lugenud välja seda, et see ongi mingisuguste terroristide kogunemine ja nad on, kutsuvadki üles inimesi või teatud inimgruppe hävitama. Ehk siis ma tahaks ka nagu tegelikult meediarolist rääkida siin kohal, et üks asja on see, et jaa, politsei, aga teine asja on see, et kuivõrd meedia on loonud tegelikult sellise pildi Palestiinaga solidaarsete inimeste kohta, et me olemegi mingisugused ongi pehmel kujul terroristide sümpatiseerijad, terrorismi sümpatiseerijad ja halvimel kujul me olema lausa antisemiidid, et siin ma arvan, et peaks ka ikkagi meediat vastustama, et on tegelikult tegeletud ikkagi kogu aeg selle sama narratiivi juurutamisega. Et muidugi siis läheb ka see avalik arvamus sinna suunda, läheb ka, noh, ja siis kõik see kohtukaasus ainult võimendab seda veel. Ja
sa tood välja minu mõnest hästi olulise pointi, mis näiteks elukutselise ajaloolase jaoks on suhteliselt enesest mõistetav, aga mulle tundub, et meedias läheb nagu sageli kaduma, on see, et kõik tekstid eksisteerivad mingisuguses kontekstis ja selleks, et mõelda, mida see tekst võib tähendada, tuleks vaadata seda kohta, kus see tekst eksisteerib. Eks? Et nagu sa rääkisid, et kui sa oled matuse meeleoluga sellisel protsessioonil, kus tuntakse südamevalu hukkunud süütute inimeste pärast, siis on keeruline sealt välja lugeda üleskutset vägivallale. Ja näiteks eelmisel nädalal, võib-olla natukene kauem aega tagasi, kirjutas Eesti Päevaleht ühe artikli, kus siis küsiti, kas üks Tallinna Ülikooli õppejõud just kui kutsus üles inimesi põletama saatkondasid, sest et ta ühes oma peetud paneeldiskussioonis viitas sellele, et noh, et vaadake, et noh, sisuliselt ma parafraseerin, aga et tudengiaktivistid täna ei ole kaugeltki nii radikaalsed, kui nad olid näiteks autoritaarses Jugoslaavias, kus sellest režiimist hoolimata oli võimalik protestida imperialismi vastu näiteks Ameerika saatkonda põlema pannes, eks ju. Ja siis, kui sa vaatad seda konteksti, et see on selline suhteliselt väikearvuline poolsuletud ustega mõttevahetus peamiselt ülikoolides tegutsevate inimeste vahel, siis on väga keeruline nagu ette kujutada, et kuidas see võiks õhutada kedagi üles vägivallale. Noh, lisaks see, et see härra aga ütles selle sõnavõttu ette taha ja vahele, et ta kindlasti ei taha, et keegi päriselt läheks saatkondi põletama. Aga noh, lihtsalt see, et see kontekst läheb kaduma. Aga järgmine küsimus, selline praktiline küsimus. Ma lugesin eile kultuurikriitik Meelis Oitsalu artiklit, mis rääkis provokatsioonidest ja sellest, kuidas leida tasakaalu sellise hea mõtleva vanema provokatsiooni ja halva radikaalse vastureaktsiooni tekitava provokatsiooni vahel. Et kui keegi organiseerib mingit protesti, siis ta peab kuidagi inimeste tähelepanu püüdma ja selleks on mõistlik teha midagi, mis mõjub natukene nagu rusikalöök näkku. Aga kui see rusikalöök on liiga valus, siis sul ei teki ülemäära suurt soovi selle lööjaga debatti astuda või kuulata ära, mis tal öelda on. Ja Oitsalu näiteks provokatsioonist, mis läks liiale, oli täpselt see sama Jõest mereni loosung. Et Sveta, sina kui kogemustega protestija või kui kogemustega
provokaator
täpselt, et kuidas sina mõtled sellest, et millal on üks provokatsioon liiga palju ja millal on ta just paras, et panna inimesi mõtlema ja mitte lükata neid kaitseasendisse?
Elukutselise provokaatorina, ma ei teile kohe öelda, et sa kunagi ette ei tea tegelikult seda skaalat ja seda tagasi sidet, mis seal tuleb. Ega, no sama Roosia ja kõne, kas ma arvasin, et see tekitab furoori? Jaa, kas ma arvasin, et see tekitab sellist laviini? Ei, et sa tegelikult kunagi ei tea, mis asi on see, mis triggerdab avaliku arvamuse ja mis seda hakkab võimendama. Ehk selles mõttes, et seda on väga, mulle tundub, et ma tegelikult ei saa aru, millest Toitsalu räägib. Ja selles mõttes jälle samamoodi teine näide. Seisin kolleegidega venesaatkonna ees võltsverised reied, eks ju, tekitas väga suure furoori, väga suure reaktsiooni inimestel, väga paljudele oli see kuidagi mõjus, nad tervitasid seda, väga paljud ei tervitanud. Kas Hoitsalul tundub see õnnestunud aktsioon või mitte, et ma küsiks Hoitsalud vastu. Et minust on nagu väga keeruline, kui sa juba lähed ütlema midagi, millesse sa usud, siis mulle tundub, et see, kas keegi reageerib ja kuidas ta reageerib, mina osutudes sellele väga ei mõtle. Kui ma tean, et ma pean mingid asjad välja ütlema, siis ma ütlen nad nii või naa välja. Et kahjuks on jah juhtunud nii, et igakord, kui ma ütlen midagi välja, siis sealt tihti peale tuleb suuremal või vähemal määral mingit tagasi seda, et aga korra ma tuleks korra selle Vene saatkonna aktsiooni juurde tagasi, mille peale ma mõtlesin kodus olles enne tänast, et see sama, kuidas mõtlen, see karistatavus, see, et kui sa võtad Palestiina teemal sõna, siis tihti peale sa saad karistatud kuidagi, see diskursiivne giljotiin on valmis, aga sotsiaalmeedias avalikus arvamus kohe päid vaha võtma kõigil. Ja mulle lihtsalt tuli meelde, et kui ma andsin Hannes Rummile intervju Eesti Ekspressi pärast seda, kui me olime annud kõik nii paljud kultuuritegelased ja allkirju, Palestiina toetavad petitsioonile allkirju, pärast seda siis Hannes Rumm ütles mulle intervju, me rääksime Palestiinast ja ma mäletan, et ma ütlesin talle selle välja, et ma seisin seal veriste reitega Vene saatkonna ees ja ma arvan, kui suures tagant järele, et ma tegin seda, et ennast kaitsta. Et kaitsta ennast nagu selles nii-öelda boksiringis mingisuguse pareerimise võtte eest, et vähemalt nad ei sõima mind putinistiks. Sest ma hakkasin tõesti nagu retrospektiivselt mõtlema, et sa pead kogu aeg nagu Palestiinast rääkides kuskil ennast nagu kaitsma või sa oled mingisuguses paranoilises, mitte paranoilises, vaid sellises skisofreenilises olukorras, kus sa nagu kogu aeg sa valid ääretult täpselt oma sõnu. See on, mulle tunne, et kui sa, kui me väljendasime solidaarsus Ukraina puhul Ukrainale, siis see oli nagu isenest mõistetav, aga äkis, et kui sa väljendad solidaarsus Palestiina suhtes, sa pead olema lähisida ekspert, sa pead teadma sõjast kõike, sellepärast, et lihtsalt hakatakse küsima, nii mis jõest jutt on ja et kas te ei olegi siis sotsiaalmeedia lapsed kunagi sõda näinud, et sõda ongi selline, tore, et te nüüd ka aru saate, et imsa oot surma ja et põhimõtteliselt, et see kohe pööratakse nagu sinu vastu, et selles mõttes mulle tundub, et jah, et siin on nagu selle Palestiina teemaga aga ma ütlen, tunneb nagu kogu aeg sa pead oskama ennast kuidagi nagu kaitsta isegi nagu alateadlikult sa mõtled selle peale, et kuidas ma seda nüüd ütlen nii, et ma ei saaks väga peksa, diskursiivselt peksa, mitte siis nagu päriselt.
Eetris on Tasku Vikerkaar, Ida Raadios ja fotograafis ka loengusaalis, nüüd enam küll mitte laivis, aga ühel hetkel me selle salvestasime. Ja Sveta Grigorjeva just juhtis tähelepanu sellele, et lisaks riigivõimule tuleks vastustada ka meediat, kes on lähenenud lähisida kriisile hoopis teistmoodi kui teistele näiteks globaalsetele kriisile, näiteks sõjale Ukrainas. Et võtta sõna Ukraina sõjateemadel on hoopis teistsugune kogemus kui võtta sõna Gaza sõjateemadel. Ja ma tahakski sellest nüüd natukene rohkem rääkida ja avada mõningaid strateegiaid ja dünaamikaid, kirjaoskaja autor võib kohata, kui ta Eesti meedias nendel teemadel sõna võtab. Ja mis siis loovad seda üldist õhkkonda, kus see meediapilt, mida me näeme, ei ole lõppkokkuvõttes tasakaalus. Et küsimused, mille osas on praeguseks üsna selge rahvusvaheline konsensus, nagu näiteks, et Gaasas on näljahäda ja et seal viiakse, pannakse toime sõjakuritegusid. Eks ju, see on küsimus, milles on ühel nõul üle 100 humanitaarorganisatsiooni, mida on raporteerinud Iisraeli enda ajakirjandus, seal hulgas peamine päevaleht Haaretz, mida on rõhutanud ÜRO erinevad institutsioonid, suurem osa maailma välispoliitilisest korpusest ja siis ometigi on väga lihtne kohata heauskseid meediatarbijaid Eestis, kes ütlevad, et aga et tahaks küll nagu võtta seisukohta selles küsimuses, aga see on ju nii keeruline küsimus. Ja nii raske on aru saada, et kellel on siis õigus või mis siis nagu täpselt toimub. Ja noh, selles olukorras, kus institutsioonide konsensus on nii totaalne, siis saab ainult öelda, et kuskil on Eesti meedia korralikult läbi kukkunud. Ja üks termin, mis mul seda meediakajastust vaadates pähe tuleb, ja siis ma võib-olla laseks ühel teil näiteks Otil seda terminit lihtsalt kommenteerida, on selline termin nagu Palestiina erand, Palestinian exception ingliskeelses kirjanduses. Et, kuidas see võiks seostuda meie praeguse meediapildiga?
Ausalt öeldes, ma pean tunnistama oma võhiklust ja ma täpselt ei tea selle määratlust. Palestiina erandi, võib-olla sa määratled selle ära.
No sisuliselt on see sama topeltstandardite küsimus, eks ju, kus Ukrainast rääkimisel on meedias ühesugused lävendid, aga Palestiinast rääkides, nagu Sveta ütles, sa pead olema lähisida ekspert, sa pead olema absoluutselt kõik faktid saama nagu piinlikult täpselt ülekontrollitud, pead laveerima kõikide võimalike miinide vahel ja siis lõpuks ikkagi antakse sulle vastu vastimist.
Ja, et kahjuks see nii on, ma mõtlesin ka selle peale, et noh, kui Venema Ukrainat rindaseks ole, siis ei olnud nagu mingit küsimust, et millist poolt valida. Ja kui siis Iisrael ründas Gaasat ja ründab siia maani, eks ole, võrdab täielikult ära okupeerida endale, hõivata veel paar päeva tagasi, siis meil on ikkagi selline positsioon, et no aga äkki neil on õigus, mis on väga, väga veider ja siin no, mingis mõttes ma arvan, et siin ikkagi võib-olla on väga suurel määral süüdi see aru saam, et tegelikult palestiinlasi nagu rahvana või rahvusena nagu ei ole just kui olemas. Et on mingisugused nii öelda araablased, kes elavad Palestiina aladel, aga palestiinlasi just kui nagu ei ole olemas. Et isegi kui see sionistlik projekt, eks ole 20. sajandi alguses ja 19. lõpupoole hakkas tekkima, kui 20. sajandi alguses britid sellele poliitilise toetuse andsid ja nii edasi, et siis seda öelda, üks lause, mis sellega õigustati, millega seda õigustati, oligi see, et siin on maailma rahvata rahvale, kellel pole maad. Ja, et see on mingisugune maa, kus tegelikult ei ole nagu rahvast. Et seal võivad mingid inimesed elanikud olla, aga nad ei ole nagu õiged inimesed. Nad ei ole nagu päris õige rahvas ja seetõttu nagu neid, kui nüüd ja noh, siia lisaks muidugi veel selle, et 21. sajandi esimene veerand või vähemalt algus käis ju suure terrorismi vastase sõja sellise lipu all, mis veel rohkem dehumaniseeris araablase, eks ole, siis öelda, pole rahvas ja lisaks nad on terroristid. Et kuidas me siis saame neid siis pooldada, see ei tundu just kui ju võimalik. Ja noh, see on kindlasti väga suur aspekt, mis selle nagu erandi võiks, mis seda legitimeerib, mulle tundub. Et kui sa võtad, jällegi ma kordan küll ennast, aga kui sa võtad Palestiina teemal sõna, siis sa toetad terrorismi, jah?
Aga siin on töös ka ilmselgelt rassiline hierarhia ikkagi, mis endiselt prevaleerib kogu maailmas. Ja see on ka põhjus, miks me saame keerulisuse argumenti kasutada näiteks nii Lähis-Idas kui ka näiteks Aafrikas. Et noh, seal on mingid sisekonfliktid riikide vahel, me ei tea, mis seal toimub, me ei räägi Sudaanist, mis on ka üks suuremalt humanitaarkriise maailmas praegu. Me räägi Lähis-Idas, sest ka seal on kogu aeg midagi toimunud, aga tegelikult see nagu baas, millest see võrsub minu jaoks ikkagi on väga selgelt ikkagi rassilise hierarhia olemasolu. Ja see, et me lihtsalt ei võtagi teatud nahavärviga inimesi inimestena ja me, see tõttu me saamegi tegelikult neist suhtuda sedasi, nagu me suhtume avalikult ja rahvusvaheliselt ja et ma ei kujuta ette, et need kõik need videod või pildid, mis me ilmselgelt kõik oleme näinud, et kui keegi oleks Ukrainas midagi sellist näinud, ma ei hakka neid me kõik teame, mis pildid, mis videod nad on. Ma ei kujuta ette, et nagu rahvusvaheline, kogu rahvusvahelisus on siis plahvatanud selle peale. Aga siin on ometigi lapsed, kes saavad igapäevaselt surma. On inimesed, kes pööravad sellele tähelepanu, kirjutavad artikleid, käivad miitingutel, näitavad üles elementaarset empaatiat tegelikult, mitte valikulist empaatiat. Ja neid diskrediteeritakse kui mingisuguseid terroristide toetajad, noh.
Üks teine nähtus, millega ma olen viimase nädala jooksul ootamatult lähedalt kokku puutunud, on siis asi, mida võiks nimetada kas siis võlts tasakaalu otsimiseks või siis minu jaoks sümpaatsema sõnaga siin kohal tervitused Keiu Virrole, terminiga merilõvitamine. Mis siis näeb välja niimoodi, et sul on mingisugune teema, kus on noh, enam-vähem nagu selge, mis toimub, nii nagu on praegu Gaza näljahäda puhul jällegi nagu suur hulk institutsioone, keda me üldiselt usaldame, kui eks ju Ukrainast humanitaarorganisatsioonid midagi raporteerivad, siis me võtame seda tõsiselt, kui New York Times teeb loo Ukraina sõjas toimuvast, siis me võtame seda tõsiselt ja nii edasi, eks ju. Ja nad kõik on praegu ka üks jagu ühel meelel vähemalt selles, et Gazas on totaalne humanitaarkriis ja 2,1 miljonit inimest vaatavad silmitsi näljaga. Aga siis tuleb kuskilt mingi merilõvi ja ütleb, et aga ma siiski tahaksin küsida paar küsimust. Et ma lihtsalt nagu küsiks paar täpsustavat küsimust, et kust me ikkagi teame, et kõik need inimesed ei ole Hamas. Ja et kust me ikkagi teame, et see näljas olnud laps ei olnud lihtsalt haige laps. Ja kust me ikkagi teame ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis selle tulemuseks on see, et sul ongi need lehelugejad, kes nendivad, et aga see on ju nii keeruline ja komplitseeritud küsimus, sest et mingi merilõvi muud kui küsib neid küsimusi. Et ma ausalt öeldes ei ole suutnud välja mõelda, kust need merilõvid tulevad, sest et ma aegajalt kohtan neid väljaannetes ja inimestes, kes minu jaoks on üldiselt üsna hea kriitikameelega head ajakirjanikud, kes ausalt öeldes peaksid teadma paremini. Kust need merilõvid tulevad?
Oit! Palun vastu!
Seal ei ole. Aga jah, ma ei tea, kus nad tulevad. Võib-olla kas merilõvi võiks olla üks selline keskmine mõistlik inimene umbes, et kes nagu ei ole.
Ma ei usu.
Et ta on selline, kes tahab asju näha nii nagu neid enamasti tema tahaks esitada ja siis ta lihtsalt juhib inimesed küsimustega nii kaua sinna poole, kuni ta saab oma nõusoleku. Et jah, tõepoolest, sa ju tegelikult ei tea, et võib-olla need videod on lavastatud. Et äkki sa peaksid minema uurima, et kus need failid pärit on ja et äkki need on hoopis kuskilt Hamasi saadetud ja äkki need on lavastatud videod. Et siis sa, no jah, ma muidugi ei tea, kus need pärit on. Loomulikult ma ei tea, kus need videod täpselt pärit on. Nii et või siis peadki tunnistama lõpuks, et, et nojah, ei suuda siin, et inimesed on küll näljahädas, aga kuna ma ei tea videote päritolu, siis ma ei saa selles osas seisukohta võtta.
Aga siis võikski Iisraelike ajakirjanikud sisse lasta, näiteks?
See oleks kahtlemata üks variant, jah.
Nojah, ja tegelikult võiks öelda, et selles olukorras on tegelikult küsija ülesanne seda tõenduskoormat vedada ja öelda, et miks me ei peaks uskuma kõiki neid institutsioone, keda me kõikides teistes olukordades usaldame. Et lõpuks sellel üks ühiskond töötabki, et me tõesti ei saagi kontrollida igat jumala videot ise, vaid me usaldame, et selleks ongi ajakirjandus ja rahvusvahelised organisatsioonid loodud, et nemad teeksid selle töö ära oma ekspertiisiga.
Sest ma arvan, nende merilõvidega, väga meeldib see termin, tundub kuidagi ebaõiglane kutsuda neid inimesi merilõvideks, aga olgu.
Merilõvide suhtes, jah?
Jaa, muidugi. Et nende puhul, ma arvan, peabki rakendama sellist selektiivset vastuarvamist ja argumenteerimist, sest et mis nad teevad on see, et nad kaaperdavad kogu selle diskursuse ja kogu selle tähelepanu, mis koondub lõpuks ongi nende küsimuste ümber, aga tegelikult on hunnik inimesi, kes on huvitatud dialoogist tegelikult ja keda päriselt huvitab, et aga mis siis, kes võib-olla ongi segaduses ja nad ei tea ja eks me kõik oleme segaduses ja ei tea, me kogu aeg üritame nagu täpsemaks oma info väljast, nagu täpsemalt aru saada, mis toimub, eks ju. Aga mulle tundub, et neid inimesi, kes on valmis dialoogiks, on tegelikult palju rohkem, aga mida merilõvid teevad, on see, et nad kaaperdavad kogu selle avaliku sfääri ja tekitades jälle sellise tunde, et ainult ongi avalik sfäär koosneb käid merilõvidest, mis ei ole kindlasti tõsi, sest et ikkagi nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud sellel Palestiina teemal, siis väga paljud on tegelikult avatud dialoogiks, aga jah, nende nii nimetud ideoloogidega või merilõvidega, nendega mulle tundub, ei ole mõtet isegi diskussiooni astuda.
See on hästi, mulle meeldib see mõte või kui mul oli üks analoogne vestlus just ühe sellise hästi merilõvitava artikli avaldamise küsimuses eelmine nädal, siis ja küsimus oli, et noh, et kas peaks seda avaldama ja kui seda avaldada, kas sellele peaks esitama mingi vastulause. Ja ma olin suhteliselt tugevalt seda meelt, et ei peaks avaldama kindlasti mingi, kui üldse, kui, noh, kui tuleb see nui neljaks avaldada, siis mingit pikka vastulauset ta ei vääri, sest et lõpuks sellega me lihtsalt anname järele sellisele väljapressimisele ja lähme mingile territooriumile, mis annab lihtsalt hapniku juurde sellele merilõvitamisele, mingitele küsimustele, millele on ammu juba vastatud, ja võtab hapniku ära sellelt debatilt, mida me tegelikult peaksime pidama, mis ongi täpselt see avatud meelega inimeste harimine ja adekvaatse informatsiooni levitamine. Ma tahaks olla aus kõikide kriitikute ja teistmoodi situatsiooni suhtuvate inimeste vastu ja siis mängiks natukene kuradi advokaati ja esitaks mõned väited, mida selline heauskne kriitik võiks esitada kogu selle vestluse osas. Nagu näiteks, noh, et tuleme tagasi selle Jõest Märini kohtukaasuse juurde. Et ma kujutan ette, et keegi võib jälgida seda debatti ja öelda, et kuulge, Sveta ja Ott, olete täiega silmakirjalikud. Et 5 aastat tagasi te nõudsite vaenukõne kriminaliseerimist, te tahtsite avaliku arvamusvabadust kaane alla panna, et ei tohi enam nimetada ühtesid inimesi ühtede sõnadega ja teistsuguseid inimesi teistsuguste sõnadega. Ja nüüd äkki olete, kui on teema, mis teile korda läheb, siis te olete avastanud enda sõnavabadus fundamentalistid. Ja et tegelikult te tahate lihtsalt seda, et teile meeldiv kõne oleks lubatud ja teile mitte meeldiv kõne oleks keelatud. Kuidas on, Ott? On nii?
Ütleks võib-olla seda, et vaenukõne keelustamine ei tähenda ju seda, et võiks võimud ja valitsused ja nii edasi oma suva järgi keelustada mis tahes kõnet. Et peab säilima ikkagi võimalus kritiseerida otsuseid, mis on võimude tehtud. Et mida me keelustame ja mida mitte, et see ei ole ju sugugi selge, mis on vaenukõne ja ja mis ei ole. Nii et vaenukõne keelustamisega, selle karistamisega koos peaks ikkagi säilima ka vabadus seda karistamist kritiseerida. Mul oleks umbes selline vastus.
No ma sekundeerin oitele, ma arvan, siin kohal. Ja sõna vabadus ei tähenda ju vabadust öelda ükskõik mida selles mõttes. Et see on nagu võib-olla miskit tästi elementaarset, mida öelda selle peale, aga igasugune reguleerimine ei ole ka veel tsensuur, eks ju. Et ma arvan, me kõik tahame elada sellises ühiskonnas ja jagada sellist avaliku sfääri, kus võimalikult paljud saaksid tunda ennast turvaliselt ja hästi. Ja sõna on selles mõttes tegu, et ja ma ei näe siin tegelikult mitte mingisugust vastuolu. Kui me teame näiteks, et keegi ütleb jõest mereni ja selle tõlgendus on selles mõttes ka ambivalentne ja see sõltubki kontekstist, nagu Ott väga hästi kirjutas oma artiklis, siis ma arvan, meil ühiskonnana peab olema võimalus ongi debateerida, diskuteerida selle üle. Et see, mida kohtukaasus minu olet silmekalt nagu esile või noh, üritas vähemalt kuidagi nagu juurutada, on see, et teatud asjad lihtsalt ei väärigi võib-olla avaliku debatti, mis mõtlen tundus, et see keelustati enne, kui avalikus saigi mingit debatti hakata pidama selle üle. Ja see on minu jaoks probleem. Et jah, ma ei näe siin nagu mingisugust meeletud vastuolu vihakõne kriminaliseerimisel ja selles mõttes teatud debattide pidamisel. Ma ei näe siin vastuolu.
Okei, no tuleme selle meediaküsimuse juurde, siis selle meediakriitika juurde. Te olete kõik lumehelmekesed.
Aitäh sinaga.
Tahate ise tohutult Iisraeli kritiseerida meedias, aga siis kui keegi teie kohta midagi ütleb või nõuab teilt tõendeid või esitab küsimusi, siis on mingi mökk-mökk ja et meedia on kallutatud ja et kuidas ikkagi ühistatakse inimesi ja sunnitakse neid vaikima, et kui teile ei meeldi, et teie kirjutisi arvustatakse, siis ei ole vaja püünele ronida. Et ära roni kööki, kui sa kuuma ei talu.
Kas sa väidad, et ma ei talu kuuma? Minu arvates ma ikka talun seda päris hästi. Otti kohta veel ei tea, aga no eks me näeme, mis sellest artiklist saab, eks ju. Aga
Vikerkaare kommentaarimis võib juba vaadata,
juba vaadata võib jah selles mõttes, et muidugi, kui sa avaldad midagi avalikult ja see arvamus ei lähe võib-olla sellise üldise staatuskooga kokku, siis sealt tihti peale tulebki päris räiget kriitikat. Ja nagu ma alustasin kontekstis, see on ikkagi oluline, kes räägib, et mõni võib rääkida võib-olla sama juttu, mis mina, aga kuna ta on keskealine mees, siis seda võetakse tõsiselt võetavana maana, kui et mina ütlen näiteks seda. Aga ma ei tea, mind see kuumas vist ei häiri enam. Mulle tundub, et see kriitika Kalašnikov on juba ammu minu pihta nagu tühjaks lastud, et see, mis nüüd lastakse, on lihtsalt selline kökimöki. Et muidugi ma ütlen, et ma alati ikkagi mõtlen, et nii sellel teemal saab öelda teatud asju, muidu noh, kontekstist nii-öelda välja rebituna ta võib tekitada jälle mingisugust noh, ütleme, ebameeldivad tagasisidat. Aga üldiselt mulle tundub, et mis kahjus ka selle Palestiina toetus kirjaga juhtus, on see, et kui see tühistamise aktsioon hakkas toimuma ja sotsiaalmeedias üritati meil kõiki neid päid maha võtta ja avalik arvamus oli väga kriitiline meie suhtes, siis jah, väga paljud leidki kartma. Et ma tean seda isiklikust kogemusest, ma tean, et need samad inimesed, kes näiteks teistkordsel katsel kutsusid neid samu inimesi toetama teistsuguseid aktsioone või kirju, need enam ei reageerinud nendele inimestele. Et jah, et tegelikult selle Palestiinaga on inimesi ära hirmutatud, ja see on tegelikult väga problemaatiline. Ja siin ma näen seda sõnavabaduse sellist, et ikkagi on mingid teemad, mille eest peab ikkagi väga agressiivselt selles võitlema, et me saaksime neist rääkida. Ja. Et mina, kokkuvõtta, mina talun kuuma, aita. Ja. Oit.
Ja. Ma veel ei tea, kas ma talun kuuma. Aga sellega ma olen küll täiesti nõus, et ma olen ise ka tunnud seda, et kui midagi nagu öelda, eriti Palestiina teemal, siis peab nagu isegi kui ma seda Vikerkaare artiklit kirjutasin, siis ma mõtlesin nagu pikalt, et mida ta soovib kirjutada, mida mitte, et äkki ma lähen liiga kaugele või äkki ma olen hoopis liiga leebe või. Aga pigem ikkagi sinnapoole, et äkki ma lähen liiga kaugele, et äkki see ei ole sobilik, et kuidas see vastu võetakse, ei tea, nii et jah, ma pole üritasin isegi kirjutades ka ennast nagu natuke kaitsta selles mõttes. Et jah, see on probleem selle teema ka seoses kindlasti, jah.
Nii, kolmas väide. Palun olge tsiviliseeritud. Ärge kasutage roppu keelt ja ärge kasutage karme sõnu nagu genotsiid või veel hullem vagiina. Sest,
et liitorelis.
Just, vabandust, jah. Et katsugem viisakaks jääda, me oleme siin avalikul turuplatsil, Vikerraadiot kuulavad vanemad prouad ja lapsed ja ei ole vaja nii agressiivseks minna kogu aeg. Me oleme tsiviliseeritud riik.
Tsiviliseeritud riik ja tsiviliseeritud inimene võiks siis sel juhul näidata üles jällegi seda sama elementaarset empaatiat inimeste suhtes, keda on aastakümneid kopeeritud, mõrvatud. Ma arvan, et see on tsiviliseeritud riigi tunnus. Ja tsiviliseeritud inimese tunnus on see, et jah, et ma julgen nimetada asju nende õigete nimedega. Ja kui päriselt pannaksigi toime genotsiidi ja see ei ole minu selline ärks üles mõtlesin, et mis seal pärast Hiinas toimub genotsiid? Ei. Rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvaheline kohus, ÜRO, tegelikult isegi Euroopa Liit mingil tasandil. Iisraeli sõltumatud organisatsioonid ütlevad, et see on genotsiid. See, mida ma näen igapäevaselt meedias, ütleb mulle see, et see on genotsiid. Tsiviliseeritud inimesed tunnus ongi nimetada seda selle õige nimega. Mitte peita oma pea liiva alla ja pugeda rahvus, pugeda enda liitlastele, sest kui meile tuleks kallale, siis mis siis saab? Aga siis saabki see sama keerulise kategooriat või keerulisuse mõistet kasutada ka Baltikumi puhul. Aga seal on alati midagi toimub. Me tegelikult ei saa aru, on Venema, ei ole Venema, oli ju kunagi nagu mingi, et see sama keerulisuse argument. Meie kohta on kasutatud seda. Ma arvan, et me võiks olla natuke targemad selles osas ja mitte minna kaasa selle nii nimetatud, siviliseeritud maailmaga, kes ütleb meile, et Palestiina elud ei loe või loevad vähem. Me ei taha olla, siis sel juhul ma ei taha olla siviliseeritud inimene, kui see tähendab siviliseeritud inimest.
Jah, mulle tundub ka, et siviliseeritust nõuavad enamasti merilõvid siiski, et võib-olla ei tasu seda niivõrd südamesse võtta, kui vahel natuke närvi minna. Et see ei ole kõige hullem asi, mis juhtuda saab.
No just. Ma avaks nüüd eetripublikule, et millised küsimused ja mõtted on teil tekkinud, eelistatavalt küsimused, selle vestluse käigus. Palun andke käega märku ja siis jõuab teieni mikrofon ja rääkige palun sinna sisse. Esitage oma küsimus.
Kõik merilõvid, kus te olete? Seal ta on.
Mul on üks küsimus. Mul on üks sõber. Ja kunagi me käisime isegi meeleavaldustes koos Palestiina toetuseks. Aga siis toimus 7. oktoober ja peale seda ta ütleb, et tema vaade on täielikult muutunud sellele. Ja on ise nagu juudi taustaga. Et kuidas teie arvates just, no nüüd ma teen seda merelüve asja, kuidas teie arvates 7. oktoober muudab või ei muuda või ei pea muutma seda diskursust ja kuidas te suhtute sellesse, kuidas seda, mis toimus, siis Hamassi terrorirünnakud kasutakse, et vabandada kõike, mida Iisrael teeb?
Selle väga ei taha, aga ma olen tähele pannud, et kui näiteks ERR-is on uudis, mingi Iisraeli Palestiina teemaline uudis, siis seal on peaaegu kohustuslik ära mainida, et sõda sai alguse 7. oktoobril. Et see on kogu see, see on see punkt, kus ajalugu algab põhimõtteliselt. Nii et enne seda just kui nagu ei toimunud midagi. Ja see on see, mis nagu siis, öelda, kui see pannakse ajaloo algusesse, et see on meie praeguse ajaloo algus, eks ole, siis see põhjendab ka seda, mis, mis praegu toimub. Aga sellega muidugi ei saa välja vabandada tegelikult seda kättemaksu tappa talguid, mis, mis Iisrael korraldab, et selles mõttes kui seda kasutada niimoodi välja vabandamisena, siis see on pigem selline ettekääne. Ja,
ja samal ajal ei saa ka ju ka seda 7. oktoobri, kui me räägime sellest konteksti asetamisest, eks ju, et asetame selle 7. oktoobri konteksti, siis samamoodi mulle tundub, et nii nimetatud Palestiina vastased tihti peale ka leiavad seal olevat sellise Hamasi välja vabandamise retoorikana, mis see ka ei ole tegelikult. Et, et siin kohal, jah, et kui me räägime 7. oktoobrist, täpselt on kujutud selle ajalu algusena, siis jah, Iisraelil on muidugi õigus ennast kaitsta ja tegelikult, noh, Iisrael ongi õigus ennast kaitsta, aga kas see proportsioon ja see, millised mõtved ta on võtnud, kas see on nagu põhjendatud? Ei. Kas ajalugu algas 7. oktoobril? Ei. Palestiinlasi on enne tapetud, kas me räägime nende eludest samaväärselt, nagu praegu näiteks räägime 7. oktoobri omadest? Ei. Et, ja.
Ma vastan ka sellele küsimusele, kui tohib. Ja ma tegelikult tsiteerin siin mitte ainult Eero Janssonit, aga muuhulgas ka teda, kes on viimase pari nädala jooksul intervjuudes rõhutanud seda, et rahvusvahelises õiguses eristatakse termineid õigus sõjale ja siis õigus sõjas, eks ju. Et on mingid sündmused, mis võivad anda legitiimse õiguse ühel riigil pidada sõda, aga see, mis sündmused selleks õiguse annavad, ei muuda mitte kuidagi seda, kuidas seda sõda tuleb pidada. Et seda tuleb ikkagi pidada kooskõlas rahvusvahelise õigusega, kaitstes siviilisikute elusid, mitte kasutades kollektiivset vägivalda, mitte näljutades inimesi, noh, kõiki neid asju, eks ju. Et selles mõttes see ka rahvusvahelise õiguse seisukohalt see küsimus on mingis mõttes täiesti relevantne, et ükskõik mida tehti, ükskõik mis kuupäeval, see ei muuda seda, et kui sa sõda pead, siis sellel on teatud reeglid. Teised käed ja küsimused, okei.
Aitäh, väga huvitav diskussioon on olnud. Mul on ikka see klassikaline küsimus, mida teha? Mida teha, et tõmmata neid avatud meelega ja tegelikult infoalteid inimesi välja merilõvide tuulest? Mida teha, et nad tuleksid nende lippudelt välja? Millised on need strateegiad? On need teil välja mõeldud juba siin laval?
No kõige lihtsam ongi tegelikult pidada dialooga. Mulle tunnub, et me ei... No kui ma räägin enda eest siis meie, et seda dialoogi valmidust ma olen pidanud ka tegelikult mudima ja õppima, sest et lihtsam on alati olnud kuidagi uskuda, et sellist binaarsust, et tead, need inimesed ei poolda Palestiina omariiklust näiteks, siis ma ei üritagi suhelda, aga tegelikult just see sama dialoogi pidamine erinevate inimestega, kindlasti mitte tegelikult sotsiaalmeedias, et see koht ei ole tegelikult olnud väga tulemuslik. Samamoodi tegelikult, et miitingutel käimine oma... et sa näitad ka oma häälega, sa näitad oma kohaloluga, selle sama kohalolu levitamisega sotsiaalmeedias, ka see on oluline. Mis mind kurvastab on see, et kui ma käin nendel miitingutel, siis ma näen väga vähe kultuuriinimesi, seal ma näengi põhimõtteliselt Maare Kangrat kultuuriinimesi, aga noh, raske kahor, aga ikkagi. Et tegelikult, et võiks rohkem inimesi ka kultuurisfääris olla seal, et mind tegelikult kurvastab, et tegelikult kogu aeg ma näen neid samu inimesi ja tihti peale nad ei ole nagu eestlased, nad on välistudengid ja siis ma tahakski nagu aru saada, et kus need nagu eestlased on või kus see kultuurirahvas kas või on, et jah, võt, neid tuleks mudida, aga seda saab ka võibolla niimoodi isiklikult dialoogile kutsumise kaudu teha, et jah. Näiteks.
Mul tegelikult väga palju lisada ei ole, aga jah, see, et väga keeruline on tegelikult vahet teha sellel, et kas ollakse ka enda puhul, kas ollakse avatud dialoogile või lihtsalt võetakse teise väited vastu. Et seda on keeruline teha ja see, ma arvan, mulle isiklikult on see olnud üks barjäär, miks ma ei ole tegelikult tihti avatud dialoogile. Et äkki ma võtan kellegi teise vaated vastu ilma kriitika meeleta. Nii et seda ma pean natukene harjutama enda puhul lihtsalt.
Nii tere. Mul on siuke küsimus, mis on esimese küsimusega seotud. Mulle tundub, et ma ise nagu mõtlen selle peale lihtsalt ja see on nagu üks põhjus, miks ma tunnen, et ma enam isegi ei viitsi diskussioonidesse nagu minna, sest et alati on see põhiküsimus just nii öelda siis, kas merilõvid või teised loomad on põhimõtteliselt selline, et aga Iisraelil on õigus ennast kaitsta või just kui see, et nagu nüüd, et Iisrael sai rünnatud, või kuigi huvitav ongi see, et see inimene on nagu varem ka käinud meele avaldustel, huvitav, mida ta siis, mis meelt ta seal avaldas, et mille pärast, et kas siis oli palestiinlastele kuidagi liiga tehtud, huvitav, et siis tekibki see küsimus, et aga kui on palestiinlastele enne juba 7. oktoobrit liiga tehtud, siis huvitav, kas neil ei ole siis õigus ennast kaitsta ja mulle tundub, et seda küsimust mitte keegi kunagi ei küsi või ei taha küsida ja kui küsitakse, siis alati see vastus tuleb niimoodi, et hästi palju juttu tuleb, aga sa tegelikult ei saa selle lause sellelt inimeselt, et jah, palestiinlasel on ka õigus ennast kaitsta. Et seda lause, et nagu sa ise ka ütlesid, et sa pead kuidagi kalkuleerima nüüd, et ma ütleksin selle lause nii korrektselt, et see ei kõlaks nagu üleskutse terrorismile, sest et kui palestiinlane tahab ennast kaitsta, siis see on väga, väga vägivaldne. Ja minu küsimus ongi see, et kuidas me sellega tegeleme? Nagu on teil mingit enda mõtteid, et nagu, kas ma pean iga kord vastama sellele küsimusele? Selge, me juba teame, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta, aga kas nagu kuidas me seda teeme, et oleks ka selge, et palestiinlastel on juba ka nagu piisavalt liiga tehtud, et neil on juba ammu ka õigus olnud ennast kaitsta ja et nad isegi enne seda on seda teinud ja igakord, kui nad seda teevad, siis see on väga halvasti.
Jah, väga hea kommentaar. Et ses suhtes väga palju isegi lisada siin ei ole, et see Iisraeli enesekaitse teema on ammu juba ennast ammendanud ja selles mõttes keegi ei usu seda enam nii kui nii, vähemalt kes silmad lahti teevad, aga küsimus on selles, et paljudel ei ole veel, lihtsalt ka suuresti meediatoel muidugi ei ole silmad lahti. Et seda Iisraeli enesekaitse teema on väga õhukeseks kulunud.
Aga kas me saame öelda, et palestiinlasel on õigus?
Jaa, on ikka, on.
Võin kohal, palestiinlastel on õigus ennast kaitsta?
On õigus ennast kaitsta palestiinlastel.
Tere. Ma ei tea, kas ma nüüd esitan seda morskade kogukonda või, aga jumal igav arutelu on, sest kui ma tean, mida te räägite, ma olen kõigega nõus nagu kogu saal ilmselt, aga natuke vanema inimesena juba ma ikkagi küsiks, et kui sa just ei tee näiteks kunsti, kas see provotseerimise pärast viib tegelikult sõnumi kohale, kas see kannab eesmärki? Kui sa tead, et see Igori sõber trigerdub genotsiidi mõiste peale, pannes kohe vastu, seda saab ainult kohus öelda, maailmas pole ühtegi tuvastatud genotsiidi olnud. Kui sa tead, et supi loopimine ajab närvi inimesi ja võib hoopis mingitele kliimaeesmärkidele vastu töötada, mis kuradi pärast sa teed seda siis? Et selline puhas kommunikatsiooni 1+1, et kui see anna kahte või annab -3, et äkki võiks nende sõnumitega kuidagi tasakaalukam olla, ma ei taha kasutada sõna tsiviliseeritum.
Jah, sest et ega kõik inimõigused ju, naiste hääle õigus ja rassiliselt, jälle selle rassilise rahjale tulda tagasi mustanahaliste õiguste, kõiki neid saavutati puhtalt selle tsiviliseeritud sõnumiga, eks ju. Te mingit vägivalda, mitte mingit, ja nüüd ma ei kutsu üles vägivallale, eks ju. Mitte mingisugust sellist provokatsiooni, kõik saavutati pelgalt laulva revolutsiooniga. Et avame silmad, sõbrad, tegelikult vahel on ikkagi vaja provotseerida ja vahel on vaja võidelda oma õiguste eest, et saada neid õiguse. Oleks jah ajalugu olnud teistsugune, et me näeme, et toimib tegelikult dialoog ainult. Ma oleks ainult selle poolt, ainult peame dialoge. Me näeme, et ajalooliselt see ei ole kahjuks päris niimoodi olnud. Ja kõik ei ole saavutanud oma õigusi laulmise või luuletamise või kunstiteel, vaid on pidanud kasutama ka teistsuguseid viise. Ja senikaua, kui me elame sellises maailmas, kus need viise peab kasutama selleks, et saada elementaarseid põhiõigusi, ma arvan, et siis me peame neid kasutama. Me peame provotseerima ja me peame nõudma. Ja et see oleks minu vastus. Oitil võib-olla on teistsugune vastus.
Ma olen nõus.
Ja selles mõttes, et kommentaar ja küsimus, et kuigi mulle meeldib ka see Meri Lõvi see metafoor või sümbol, siis ma ikkagi tahaks ütelda, et me peaksime nagu selles mõttes tõsisemalt mõtlema, et mis selle taga on, et nagu Sveta juba välja tõi, et rassiline hierarhia, valgesuus, rassism, islamofoobia, et need on tegelikult need põhjused, mis seisavad selle taga, et meil on ajakirjanikud, kes ei süvene konteksti, et see on selles mõttes, kui me jätkame seda, et me kaitseme või kardame, et me astume kellegi varvaste peale, me ei nimeta asju õigete nimedega, nagu apartheid, genotsiid, okupatsioon ja nii edasi ja nii edasi, ja me teeskleme, et Iisraelis on kuidagi demokraatia, samal ajal, kui toiab üleval apartheidi režiimi, eks ole, et siis me jätkame nagu seda narratiivi, et selles mõttes tuleb ka aru saada, et mis siin pildis on nagu valesti ja nüüd mõelda, kuidas seda nagu muuta. Kui me seda sammu ei tee, siis me jätkame samamoodi, et praegu ma ei saagi aru, mis meil nagu ajakirjanduses toimub, kuidas meil on tekkinud selline olukord, et ajakirjanikud saavad ilma kontekstit tegutseda. Vabandus, see oli nagu kommentaar, aga ja, ma mõtlen, et teie jaoks võib olla, et kuidas te ise mõtestate nüüd ka enda töös, et rääkida asjadest nii, et me toome need olulised konteksti tasandid välja. Nagu eriti, mis puudutab nagu seda, et globaalne lõuna näiteks ei ole saanud rääkida. Ja näiteks praegu, kui me vaatame ka Eesti juhtkirju, siis Eesti Päevaleht nagu viitab Iisraeli autoritele, sest et kui nemad ütlevad, et on genotsid, siis on okei, aga kui palestiinlased ütlevad, siis nagu ei ole.
Ma ei tea, kust alustada. Et ja see viimane punkt, mis sa välja tõid, see on väga oluline, sest tõepoolest tihti üritatakse vähemalt leida selliseid inimesi, kelle nimed kõlavad enam vähem tuttavalt, et kellele toetuda, kes on need autoriteedid. Aga jah, see on jah, kindlasti üks probleem on selles, et niipea kui sellise globaalse lõuna autor keegi räägib midagi, siis hakatakse jälle kohe küsima, et kus ta ikkagi teab, et kas tal on õige haridus või, et äkki ei tohi teda tõsiselt võtta, et see nagu ei mängi rolli, et võib-olla ta teab oma kogemusest, aga jah, see on väga oluline tahk, millele tähelepanu pöörata.
Ja autoriteedist mõeldes ma hakkasin tegelikult mõtlema ka Saksamaa peale, sest mulle tundub, et mida Saksamaa tegelikult oma retoorikas on võtnud nõuks, et meie teame, meie oleme olnud see kurjus, meie teame, mis see kurjus on, et nad võtavad sellise just kui, nad kasutavad tegelikult ka holokausti sellise moraali, mitte sellise, et enese refleksiooni jaoks, vaid sellise moraali kaardine, et meie teame, me oleme see kurjus olnud ja meie teame, mis see tegelikult on. Ja see, mida nad mulle tundub ka Palestiinas või palestiinastes näevad, mis mõjub või hästi küünilisena praegu, aga mulle tundub, et Iisraelit kaitstes, ja nad kaitsevad tõenäoliselt Iisraelit, aga seoses sellega nad kaitsevad ka tegelikult enda kuvandit või enda pilti sellest lunastusnarratiivist, riigist, mis on õppinud oma vigadest, heast riigist. Ja siin kohal mul tekib hästi palju küsimusi seoses selle autoriteediga, et jah, aga see võib-olla läks nagu teise nurka praegu.
Nii. Aitäh kõikidele publikust, kes küsisid küsimusi ja kes tulid sellele vestlusele. Hästi hea meel, et kolmandat aastat järjest ei ikka viitsite tulla ja mõnikord on isegi uued näad kohal. Ja siis ühtlasi ka aitäh Fotografiskale, kes kolmandat aastat järjest annab meile seda ruumi kasutada. Aitäh sihtasutusele Kultuurileht, aitäh Ida Raadiole, kus me eetris oleme ja kes ka meid toetab nõu ja jõuga. Ja aitäh külalistele Ott Puumeestrile ja Sveta Grigorjevale ja kindlasti meie õhtu kõige suuremale staarile, Merilõvile. Aitäh!